Mateo, Kapitulo 8. Linmog sung Hesus ti kang hinpungtod nga nagsunod haiya indamo kaupay nga mga tawo. Hinmarani haiya in usanga sanlahon. Linmuhod ha atubangan niya ngan sinmiring.
Kun imo karuyag, makakalinis ka ha akon.
Kinamkam hiya ni Hesus ngan ginsiring.
Karuyag ko, magmalinis ka.
Didadayon nalinisan ang tawuhan iya sanla, ginsiring hiya ni Hesus.
Pamati, ayaw pagsumat bisan kang kanay, kundi kadtudayon hapadi ngan pakita ha iya. Kahuman, paghalad sugad han iginsugo ni Moises, pagpakitahan mga tao nga malinis ka na.
Han pagsulod ni Hesus ha Kapernaum, gintapuhiya hin kapitan nga Romano nga nakimaluoy ha iya.
Sir, masakit ang akong surugoon. Nahigda, diri nakakakiwa, nga nagkukuri hinduro.
Makadto ako ngan uupayon ko hiya.
Nagsiring hi Hesus, kundi binmaton ang kapitan.
Sir, diri ako takos nga sumulod ka han akon balay. Suguala ko ngan maupay dayo nan akon surugoon. Usaliwat ako katao nga ubos hinlabaw nga mga opisyal, ngan may ada ko liwat mga sakop nga mga sundalo. Kung nasugo ako hausa, kadto na, napakadtuya. Ngan haiba, kadina, nadaop hiya. Kung nasugo ako han akon uripon, buhata ini, gimbubuhat niya dayon.
Nahipausa hi Hesus han pakabati niya hini, ngan ginsiring ang mga tao nga nagsusunod ha iya.
Nasiring ako ha iyo, waray pagod ako makakita ha Israel hin pagtuo nga sugad kadako hini. Tigam ni niyo ini, damo in maabot tikang hasinirangan ngan hakatundan, ngan magkikigsaro kanda Abraham, Isaak ug Jacob didto hang ginhadian han langit. Samtang an mga anak han ginhadian, ilalabog lugod ha kasisidman hagawas. Didto mananangi sirangan manliligot an ira mga ngipon.
Ngan ginsiring ni Hesus an kapitan.
Hala, uli nala, ngan matumanan ka sumalahan imo pagtuo.
Ngan hito ngahaw nga takna na upay ang surugoon han kapitan. Kinmadto hi Hesus sa balay ni Pedro ngan hinkitan niya ang babae nga ugangan ni Pedro nga nahigda kay hinihirantan. Kinaptan ni Hesus ang iya kamot ngan nalungasan hiya han hiranat. Binmuhat hiya ngan nagserbi kan Hesus. Han pagkagab ina, gindarangad to kan Hesus indamo nga mga tao nga sinasangkayan hinyawa. Hausala kapulong ginpagawas ni Hesus ang magraot nga mga espiritu. Ngan gintambal ang nga tanan nga mga magsakit. Ginbuhat niya ini basi matuman ang iginsiring ni Isayas nga manaragna.
Hiyangahaw ang nagkuha han nga tanan naton nga mga sakit.
Han pagkita ni Hesus ang kadam-an nga nag-aalirong haiya, nagsuguhiyahan iya mga tinunan nga mapakadto hatabok han lanaw. Dinmaop haiya in usa nga magturutdo han balaod nga nagsiring.
Magturutdo, andam ako himpag-upod haimo bisan nga in.
Ginbaton hiya ni Hesus.
May mga buho ang mga miro, ngan may mga salag ang katamsihan. Kundi waray nga ni hinihigdaan hinpagpahuway ang anak han tawo.
Nagsiring liwat inlain nga tinunan.
Tugutigad ako hinpaguli anay, hinpaglubonghan akon amay.
Kundi ginbaton hiya ni Hesus.
Sunod ha akon, ngan pabai an mga patay nga asay maglubong han iram minatay.
Sinmakay Hesus han sakayan ngan inmupod ha iya an iya mga tinunan. Han nakaturog Hesus, tigdala nga inmabot inmakusog nga alipuros halanaw. Sanglit insa sakayan nahirahan mga balod. Nanharos na malunod ang sakayan, kundi nakaturog ni Hesus. Gindao pihahan mga tinunan ngan ginsiring hinpagpukaw haiya.
Talwasa kami Ginoo, malulunod kita.
Ginsiring hira ni Hesus.
Kay ano nga nahaglok mang kamo? Kaguti ay han iyo pagtuo.
Niyan binbuhat hiya ngan ginsaway ang hangin ngan ang balod, ngan nagmalinaw ang dagat. Nahipao sa hirangatanan ngan may hinsiring.
Hinoy ni nga tawo, nasugot ha iya bisan ang hangin ug balod.
Han pagabot ni Hesus hatabok han lanaw, hatunahan mga taga-Gadara, gintapuhyahin duwa katawo nga tikanghan mga lugnganan. Sinasangkayan hirahin yawa, ngan mga mag-isog, sanglit waray nagpapasiparahin pag-agi hadto nga dalan. Sinminggit hiradayon,
ano an imo karuya ka amon, anak ang Diyos? Kinmani ka ba ay pagkastigo ha amon nga dirit pa ba igo nga panahon?
May dako nga panuon hing kababuyan nga naniningaon hirani hininga dapit. Nakimaluoy kan Hesus ang mga yawa.
Kung pagagawson mo man kami, pasudla kami nga tuhitong nga panuon hing kababuyan.
Ginsering hira ni Hesus,
kadto na kamo.
Sanglit ginmawas hirangan simbulod han kababuyan. Tigda nga nagdadlagan ang bugos nga panun han kababuyan ngadto haligid han umpas. Nagkahuglog ngadto halanaw ngan nagkalulumos. Nagdadlagan ang mga magmarangno han kababuyan ngan pag-abot ni rahabungto, iginsumat ang nga tanan ngan an nahinabuhan mga tao nga sinasangkayan hinyawa. Sanglit nagkagawas ang nga tanan nga tao hang bungto hin pagtapukan Hesus. Nganhan paghikit inira ha iya, nakimaluoy hira nga bumaya hiya han ira tuna.